Barattoonni Itiyoophiyaa kanneen biyya Chaayinaa magaalaa Wuhaan akkasumas immoo Kooriyaa kibbaa magaalaa Deejong jiraatan waa'ee dhukkuba vaayirasii koronaa biyyoota keessa jiranii maal jedhu? Jaallanneetu itti bilbiluudhaan dubbise barataa Yohaannis Solomoon Yuuniversitii Waachung Chaayinaa irraa ka dubbateen jalqabna.
Magaalaan akkuma jirutti guutummaa guutuutti cufameera. Hojiin hin jiru akkuma duraaniidha.
Waan tokko yoo wanti olii gadi hojjetamu hin jiru?
Hojiin hin jiru, olii gadi deemu hin jiru. Dhukkubichi immoo isa duraarraa immoo wayya.
Attam?
Lakkoofsisaa gadi bu'aara. Guyyaa guyyaadhaan ilaalla guruuppii irratti nama amma qabamee fi nama amma du'u isa torbe darbeera. Torbeen kun fooyya'aadha. Irrachaa jira namoonni qabamanii jechuudha guyyaa guyyaadhaan.
Maaliif sitti fakkaata?
Nama gadi ba'an jiru sababa gabboo dhiisaniifidha. Mootummaan beeksisa baase akka namni tokko gadi hin baane. Nyaata yoo bitachuu barbaadanis mana keessa taa'anii akka bitan mana isaanii irratti deemaaf nyaate. Kanaaf iyyuu namni nyaataaf jedhee gadi hin ba'u. Namni karaarra ba'u waan hin jirreef dhukkubichi faffaca'uunsaa dhaabbateera. Faffaca'insiisaa jechuudha.
Magaalaa Wuhaan kana seenuuf ba'uun hin danda'ama?
Hin danda'amu. Guutummaa guutuutti cufaadha.
Isa nyaatan kana eessaa fidu ree warri fidu?
Hoteelonni hojjetan jiru. Hoteelonni tokko tokko amma fakkeenyaaf manni barumsaa keenya hoteela tokko jira. Hoteelonni wajjin walii galee hojjechiisoo jechuudha. Hoteelli sun ofiisaadhaan hojjetee nu raabsan itti gaafatamummaadhaan jechuudha. Kanaarratti hoteelonni noormaaliin hojjetan kan karaa karaarra jiran jechuudha.
Oonlaayiniin bituu akkas yeroo darbe natti himte afeera jechuu?
Oonlaayinii kan bituu uummata magaalaa keenya keessa jirudha malee. Kan keenya afeera. Kan keenya mana barumsaatu nyaata nu dhiyeessaara hedduu kana.
Mootummaan Itiyoophiyaa maallaqa ittiin jiraattan nan erga jedhee ture argattaniittu?
Anaan na geera. Mucaa isaa wajjin keenyas geera. Ijoollee baay'ee geera. Ijoollee tokko tokko baankii siistemii isaanis hojjetan jiru naan jedhamee gidduu kana singaa ittiin jedhaniiru. Malee nu geera ba'a.
Walumaa galagaa yeroo dhukkubi kun ka'ee fi ammi gidduun ji'a lama caaleera. Attam amma?
Amma haala jiru itti barreera. Manuma keessa taa'utti barre malee waan biraan jiru manuma keessa. Namni du'ummoo kan torbee lamaan darbe. Caalaa amma wayya 1100 irra jira. Achirra gee xilloosee as jedheema deemaara akka duraanii baay'ee faca'insa xilloosee irra jira waan ta'eef. Abdii qabna maddii tokko lama booddee guutummaa guutuutti dhaabbachuu danda'a kan deemu jechuudha.
Fakkeenyaaf mee akka barataa tokkotti fiigicha barnootaa olii gadi dhama'uu qayyabachuu tarii boqonnaan tun dhibe jettee beetta yoo ta'e amma gaa boqonnaas akkasii mana keessa gaafa ooltu maal jette?
Mee amma aniif. Ruummeetiin koomishaanii wajjin keenyu jechuudha. Karoora qabnaan karoora baafnee irra jechuudha. Kana saatii akkasii firii argannee beekne. Wantoota barbaachisoo ta'an warra karaan dura kan baranne. Manni barumsaas onlaayinii nu kenna koorsii kan baranaa jechuudha. Isaaniin dubbisaa irra saatii firii kanatti. Innaa irraa fi naa kaanii dubbisnaa kan wajjin dhagaanii.
Manni barumsaa garuu karaa onlaayinii sin barsiisa jechuu ammayyuu?
Manni barumsaa onlaayiniidhaan koorsii tokko tokko nu kenna ammayyuu. Kan keenya ammanatti iyyuu baay'ee kennaa jiran malee gibbiin biraa immoo.
Gama kaaniin Kooriyaa kibbaa magaalaa Deejong keessaa barataa akka ta'e Gammachuu Baqqalaa haala naannoo isaaf biyyattii keessaa gaafadheera.
Naannoo keenya amma namni walumaa galatti qabame gara 7500 ti. Lakkoofsichi kan guutummaa biyyaati. Magaalaa nama jirutti magaalaa Deejong amma yoo nama 18 qofa qabame.
Kan du'ee jiraa?
Akka biyyaatti nama 54 amma yoo garuu. Magaalaa ani keessa jirutti amma yoonaa namni du'e hin jiru. Torban darbe keessa guyyaa guyyaadhaan gara nama 500 olii ture kan qabamaa ture. Guyyaawwan lamaan darban keessa amma gara nama 100 fi dureedha kan dabalu. Kanaaf reetiin ittiin baay'inni isaa dabalaa jiru xiqqaachaa jira.
Kan qabamu jechuu?
Kan guyyaa tokkotti qabamu.
Mee gara barattootaatti si deebisa attami haalli keessa jirtan isa duraar?
Gara duraa sodaatu ture innaa akka malee faca'uu jalqabe. Amma garuu gara addunyaa hundatti bal'achaa waan dhufeef sodaan xiqqaachaa jira fakkaata. Amma yoomitti sodaan naadha fakkaata.
Qobaan duunu jechaa jirtu jechuu?
Eeyyeen qobaan duunu jechaa jirra. Kanaaf amma sodaan baay'een jiru. Garuu of eeggannoo fudhatamaa jiru akkuma duraati. Walgahii namni batti baay'ee turratti hirmaachuu hin danda'amu. Namni baay'een iddoo tokkotti argamuu hin danda'u. Harka yeroo dhaan dhiqachuu maaskii kaawwachuun amma akkuma jirutti.
Manaa hin babbaatu doormiidha.
Doormiidhaan hin baane magaalaa keessatti moo ni danda'ama. Dhoowwaan dirqamaan mootummaan irra kaa'een jiru. Garuu seeftiin ofiidhaaf jecha namni baay'ee gadi hin ba'u baay'ee iddoo namatti baay'atu hin deemu malee doormiidhaan uma baana.
Haguuggattanii deemtu?
Baay'inaan haguuggannetu deemna funyaanii fi afaan ofii jechuudha. Hammam akka dhibee namarraa dhoobu wanti beekamu hin jiru garuu yoo xiqqaate. Namni yoo qabame gara nama biraatti dabarsuu waan dhoowwuuf namni hundumtuu isumaaf jecha haguuggateetu deema.
Barnoota onlaayiniin bartu moo dhaabateera?
barnoon jalqaba seminteri kan jalqabu qabu torban tokko dura ture garuu isa torban lama achi butame seminteri amma maarchii 16 kan jalqabu ismayyuu innaa jalqabu amma barnoonni kutaa deemnee miti kan barannu gara oldaanitti jirameera. Kanaaf barnoonni jalqabee gara ji'a tokkootiif onlaayiniidhaan man dormiin keenya keessa teenyeetu leekcharoota dhaggeeffachuu dandeenya.
Guyyaa ja'a booda jalqabamaa jechuu?
Ofiishaalii ammaaf guyyaa ja'aan booda jalqabamaa garuu yoo rakkoon isaa dabalaa dhumdeema ta'e yoo dhibeensaa dabalaa deema ta'e ammas achi butuu danda'amu beekamuunni. Yeroo innaa dhumma jalqabe immoo qaamaan miti barumsichi onlaayiniitti jijjiirameera ammaaf.
Kooriyaan kibbaa kun chaayinaatti aantee kan jirtudha miti faca'innaan?
Ammaaf chaayinaatti aantee jirtutti fakkaata garuu amma xaaliyaanii fi kooriyaan kibbaa olmoost sadarkaa dhuma walqixaarra jiru fakkaata chaayinaatti aananii.
Nyaata immoo eessaa argattanii nyaattu?
Amma yoona suuqiiwwan hundumtuu nama hojjetu suuqiin cufamee hin jiru. Reestoraantonni ittiin hojjetu ani baay'inaan kan inni dabarsu kaampaasii yuunivarsiitii keessatti. Kaampaasii yuunivarsiitii keessa immoo kaafteeriyaanni jiru reestoraantonni jiru hundi isaanii akkuma duraatti hojjetu waan ta'eef amma yoona nyaata akkuma duritti kaafteeriyaa dhumna jeetu nyaanna.
Haguuggattanii dhaqxanii ofirraa baaftanii nyaattu?
Amma achi geenyutti haguuggannee dhaqna innaachi dhaqna nyaachuudhaaf egaa ofirraa baasuu qabna garuu. Amma rakkoonsaa isa kaafteeriyaa keessatti namni ni baay'ata. Ibichi immoo rakkoonsaa iddoo namni baay'atu akkasitti dhaqan daddarbu. Erga achi dhaqneennaa nyaanni kun ta'etti sodaa keenya ofirraa ganneetu nyaannee baana.
Akka nama dhalataa biyya namaa jirutti amma maal yaaddaati?
Ani akka biyya namaa jirutti yaaddoon koo baay'ee miti. Maaliifi asitti heelskeeriin isaa gaariidha. Mootummaan asitti nama baay'eedha kan daagnoosii kan godhe jechuun akkuma addunyaatti iyyuu gara nama 200,000 walitti asitti kan dhibicha qabamuun qabu jedhee kan qoratame. Kanaafuu yoo namni of shakka ta'e qoramuun salphaadha. Gatiin isaa tola natti fakkaata. Sanaan booda namni yoo qabames kan biyya keenyaatti jedhamee namni waan dhowwamu natti hin fakkaatu. Kanaafuu haalli eegumsi fayyaa isaaniis baay'ee gaariidha. Akkuma addunyaatti iyyuu reetiin du'aa asitti nama 75,000 qabame garuu amma nama 54 qofatu du'e. Tokkoffaa yoo hin qabames eegumsi fayyaa gaarii waan jiruuf. Yaaddoon baay'ee miti akka biyya namaa jirutti waan baay'inatti dhaga'amne lammaffaa irratti dhibeensaa dhibee nama umuriidhaan deemee fi nama dhibee biraa duraan ofirraa qabu yookaan nama immuunitiin isaa dadhabaa ta'edha malee kan miidhu nama fayyaa ta'e nama immuunitii gaarii qabu baay'ee miidhu waan ta'eef yaaddoon koo baay'ee miti.
Barataa Yohaannis Salamoon Wuhaan chaayinaarraa, barataa Gammachuu Baqqalaa Kooriyaa Kibbaa magaalaa Deejoongirraa hedduu galateeffanna.